Teman-teman, saat mengisi workshop atau berbagai macam training kepenulisan, saya kerap ditanya beberapa pertanyaan yang hampir selalu muncul. Seperti salah satunya adalah tentang bagaimana cara membuat kalimat yang menarik dan kuat. Juga mengenai bagaimana membuat karakter tokoh yang unik dan menarik. Sayangnya adalah pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dengan seketika dicari cara atau tekniknya sehingga dengan seketika kita bisa mempraktikkannya. Seperti misal kalau ditanya bagaimana mencegah telur agar tidak gosong ya diwalik. Nah, teknik seperti diwalik ini nggak ada dalam ilmu kepenulisan. Artinya memang nggak ada satu cara instan atau seketika yang begitu dipraktekkan bakal membuat pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Yaitu misalnya, tahu-tahu kita bisa membuat kalimat-kalimat yang menarik dan kata-katanya bercahaya, kuat, atau kita membuat tokoh yang unik dan luar biasa atau menginspirasi. Jawaban dari semua pertanyaan itu, kalau dari sudut pandang saya, mungkin akan terdengar cukup aneh. Karena jawabannya justru jauh dari urusan nulis. Untuk membuat sebuah karya fiksi dengan kalimat-kalimat yang menarik dan kuat, percaya atau tidak, believe it or not, jawabannya ada pada masalah percintaan. Aneh toh, bagaimana membuat kalimat-kalimat yang menarik dalam kalimat fiksi, dalam cerita fiksi, tapi jawabannya kok malah soal percintaan. Sepintas memang tak ada hubungannya, tapi jika kita menemukan benang merahnya, jawaban itu tadi bakal terasa masuk akal. Pertanyaannya adalah, di mana letak benang merahnya? Tak lain adalah dalam soal kedewasaan menyikapi dan menjalani. Ketika kita sebagai penulis fiksi ingin membuat diri kita mampu melahirkan tulisan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kuat dan memorable, mengarah ke urusan sastrawi, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki urusan percintaan kita. Sama ketika kita dalam urusan keagamaan, saat kita merasa hidup kita kacau, maka para ustadz selalu menasihatkan agar untuk memperbaiki hidup, perbaiki sholatmu. Ketika sholat sudah baik, maka nanti seluruh sendi-sendi kehidupan akan membaik dengan sendirinya. Nah, hal yang sama berlaku pula untuk urusan nulis fiksi. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat tulisan kita semakin kuat dengan karakteristik yang juga semakin bagus? Tak lain adalah memperbaiki kehidupan kita dalam urusan percintaan atau memperbaiki urusan cinta kita. Tapi jangan salah, memperbaiki urusan cinta tidak lantas berarti kamu, saya, kita harus sesegera mungkin menemukan pacar atau harus sesegera mungkin meninggalkan fase atau status sebagai jombloan, jomblowati, atau yang masih single segera-segera untuk menikah. Yang dimaksudkan memperbaiki urusan percintaan bukan soal itu adalah soal result atau hasil. Yang saya hendak diskusikan di sini adalah bagaimana tentang itu tadi dalam cara kita menyikapi dan menjalani urusan percintaan, sehingga wawasan kita soal asmara itu meningkat dan pergaulan kita, dialektika kita, pola berpikir kita soal itu akan berubah seiring waktu, seiring kita mendewasa. Jadi kalau kita sekarang umur 20, maka saat kita menengok lagi urusan percintaan kita pada umur 15, kita kemungkinan akan tertawa karena merasa betapa lugu dan hijaunya kita pada umur 15. Begitu pula nanti saat umur kita 25 dan kita melihat kembali urusan percintaan kita, cara kita menyikapi cinta pada umur 20, kita akan tertawa melihat betapa naif dan lugunya kita dulu. Dan begitu seterusnya sehingga setelah umur sekian, maka kita memandang urusan cinta kita beberapa tahun yang lalu, maka akan terasa ada bedanya. Sehingga sama ketika kita misalnya menengok status Facebook kita dari masa 10 tahun yang lalu, lalu kita komen, ya ampun aku dulu kok kayak gitu. Sama. Yang bahaya adalah ketika kita sekarang ini menyikapi urusan cinta 10 tahun yang lalu dan kita menyesal kok kita nggak bisa kayak dulu lagi. Bukan dalam masalah pacarnya yuk ya. Misalnya dulu punya pacar kok sekarang nggak, bukan masalah itunya. Tapi dalam cara kita menangani urusan cinta, ya ampun dulu aku kok bisa sebegitu lugu, bisa sebegitu mudah diumbang-ambingkan keinginan hawa nafsu dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebetulnya yang harus kita kerjakan dalam rangka memperbaiki urusan percintaan itu tadi. Ada beberapa hal yang saya harus sorot di sini, dimulai dari urusan pengenalan. Pengenalan target adalah sangat penting dalam kita memperbaiki urusan cinta. Normalnya, ketika kita menemukan seseorang yang menarik dan bikin kita naksir, love at first sight katanya, kita akan langsung berupaya sekeras mungkin, sepatriotik mungkin, untuk bisa segera memilikinya, untuk bisa bersama dengannya. Maka sering sekali terjadi, hari ini mutualan di Twitter, besok sudah nembak pingin dijadiin pacar. Itu sangat sering terjadi. Yang harus dilakukan adalah bukan adu cepat mendapatkan dia sebagai pacar dengan alasan takut keduluan orang lain, tapi dalam cara kita mengenali target, sasaran. Islam mengajarkan kita untuk ta'aruf. Nah, kita praktekkan di sini. Bukan yang sekedar mengenali wajah yang ditutup terus dibuka terus kelihatan wajahnya. Bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sekedar mengenali ilmunya, keimanannya, ketakwaannya, kecerdasannya, tapi mengenali seberapa jauh karakter dia nyambung dengan karakter kita. Kuncinya adalah ketika seiring waktu kita mengenali target dan tahu bahwa dia tidak nyambung, perasaan romantis lama-lama akan hilang. Butuh waktu memang, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bisa jadi bulan saat kita berteman dengannya, lalu saling mengenali, lalu kita tahu, oh ternyata ini gak cocok, gak saling mengisi. Maka ketika itu terjadi, perasaan romantis yang tadinya menggebu-gebu, lama-lama akan hilang. Yang diperlukan hanyalah waktu untuk kita sabar dan tidak tergesa-gesa menurutkan keinginan untuk bersama dengannya. Seperti ini, jadi ada upaya atau kemauan untuk mengenali. Dan ini nyambung dengan urusan kepenulisan karena kita otomatis melatih kemampuan kita untuk riset. Tidak hanya riset tema, ini riset orang. Mengenali orang akan membuat kita makin skillful dalam cara kita membentuk karakteristik tokoh-tokoh fiksi. Yang kedua adalah bahwa cinta itu bukan tentang memiliki. Tidak ada kamusnya manusia memiliki manusia yang lain kecuali dulu pada saat kita masih mengenal perbudakan. Budak dimiliki oleh tuannya. Sehingga oleh karena itu, budak berhak untuk diapa-apain sama tuannya semau-mau dia. Mau dikawin boleh, mau dibunuh boleh, mau disiksa boleh, mau disuruh kerja paksa boleh karena merupakan hak milik. Nah, ketika perbudakan sudah tidak ada lagi, maka kita tidak lagi mengenal kepemilikan seseorang atau seseorang yang lain. Pernikahan atau perpacaranan bukan tentang memiliki, tapi tentang bersama, mendampingi dan membangun sesuatu yang baru. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, wis dipek anak Pak RT. Ini harus kita perbaiki. Tidak lagi dipek alias dimiliki, melainkan dibersamai alias didampingi. Cinta bukan tentang memiliki, tapi menerima. Mengapa menerima? Kan katanya jodoh di tangan Tuhan. Kalau memang di tangan Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah hanya menerima apapun yang ada di tangan Tuhan. Bukan atas usaha kita sendiri sebetulnya. Usaha kita sendiri adalah bahwa ketika kita menemukan seseorang yang kita yakin bahwa dialah memang orang yang dipilihkan Tuhan buat kita. Upaya kita adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi dan misi, mirip kayak calon bupati atau wali kota, menyamakan visi dan misi. Sehingga dengannya kita bisa saling mendampingi, bisa saling mengisi, dan yang terpenting membangun sesuatu yang baik dan besar bersamanya. Jadi ini bukan tentang pilihan sebetulnya, bukan tentang pengejaran atau penaklukan, tapi tentang cara kita mengenali bahwa dialah memang yang akan kita terima dari yang kuasa. Ketika kita memasrahkan diri untuk siap menerima dan bukan mengejar, menaklukkan atau meluluhkan, maka sudah pasti kemistrinya akan terasa lebih daripada kemistri sekedar perasaan cinta yang menggebu-gebu. Nah, lalu yang ketiga adalah, ini yang tersulit, adalah hakikat mencintai, yaitu memberi saja, memberi, memberi cinta, memberi kepercayaan, tanpa kita mengharap hal yang sama dari dirinya. Sering kita berpikir bahwa kita sudah kenyang, kita sudah lelah mencintai, kok tidak ada balasan apapun dari dia. Lalu kadang-kadang kita memohon, cintailah aku, sayangilah aku, terimalah aku, maulah kau bersama denganku. Ini contoh ketika nafsu, keinginan masih memegang peranan utama. Yang harus kita lakukan adalah hanya memberi saja. Yakin bahwa kalau kita memberi secara tulus dan betul-betul dari hati, yakin pasti akan ada imbal baliknya. Namun tidak dalam bentuk target balas mencintai, melainkan imbalan atau hadiah yang lain. Kan kalau kita bersedekah, anggap saja mencintai adalah sedekah perasaan. Kalau kita bersedekah uang misalnya, suatu saat nanti yang kita berikan akan dikembalikan kepada kita. Tidak harus selalu dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk benda yang sama. Artinya kalau kita menyumbangkan uang, nah gantinya nanti juga berupa uang yang dikalikan lipat 3 atau 5 atau 10. Tapi dalam bentuk rezeki-rezeki yang lain. Karena rezeki tidak hanya urusan uang. Sehat itu juga rezeki. Jadi misalnya kita menyumbang 10 ribu, lalu dalam masa beberapa tahun kemudian kita merasakan badan kita sehat, jarang sakit, selalu gembira, sehingga imun tubuh meningkat. Nah itu bisa saja itu pengembalian atau hadiah, ganti dari sedekah yang kita berikan. Kita tidak mendapat uang, tapi mendapatkan yang berbeda, yaitu berkah kesehatan. Nah, hal yang sama bisa terjadi dalam urusan ketika kita mencintai secara total. Yaitu mencintai saja, mengorbankan, memberikan. Suatu saat pasti akan ada gantinya. Tidak dalam bentuk perasaan yang serupa dari target. Jadi misalnya kita mencintai A, terus tahu-tahu sebagai gantinya A juga balas mencintai kita. Belum tentu itu. Melainkan bisa saja hal-hal yang lain, yang sangat misteri dalam hidup ini. Nah, tugas kita adalah mengenali apa hal yang diganti dari pengorbanan kita, namun bentuknya sudah lain daripada apa yang kita beri. Jangan berpikir pendek bahwa kalau kita memberikan uang, gantinya pasti juga uang. Belum tentu. Kalau kita memberikan perasaan pada A, belum tentu gantinya adalah si A juga balas mencintai kita. Bisa saja itu terjadi. Tapi that's not always the case. Tidak selalu seperti itu. Makanya sangat butuh kejelian kita untuk mengamati anugerah apa saja yang sudah disodorkan Tuhan kepada kita. Dan itu kita harus mengenali, harus mensyukuri, harus memanfaatkan. Sebab kadang-kadang kita sudah diberi, tapi kita tidak tahu bahwa itu tuh gantinya itu. Maka kita mengabaikannya dan menganggap, kok belum ada gantinya. Sudah ada, sudah kita terima. Hanya saja kita tidak mengenali bahwa itu gantinya. Akibatnya kita terlewatkan dari momen untuk bersyukur, karena kita tidak mengenal, sudah ada, tapi kita tidak tahu bahwa barangnya itu gitu loh. Siapa tahu kalau kita mencintai dengan tulus, gantinya adalah munculnya orang lain yang terbukti lebih dari segalanya dibanding dengan target awal kita. Nah, mekanika atau mekanisme atau metode kita dalam memperbaiki urusan percintaan dalam hal-hal tiga hal ini tadi secara tidak langsung akan mendewasakan diri kita, mendewasakan kita dalam hal kebijaksanaan, dalam hal pemahaman akan ilmu hidup, dalam hal religi, dalam hal pola berpikir, dalam hal macam-macam kedewasaan, karakter building, personal branding, pengembangan kepribadian, dan lain sebagainya. Nah itu endingnya, hasilnya adalah peningkatan dalam cara kita berkata-kata, mengeluarkan kata-kata yang pada akhirnya akan lahir dalam bentuk kata-kata tertulis, yaitu yang kita ketikkan dalam karya fiksi. Nah, maka kembali lagi, saat kita hendak memperbaiki urusan penulisan fiksi terutama, maka yang harus kita perbaiki adalah urusan kita dalam hal percintaan. Bukan dalam hal segera punya pacar, segera menikah, tapi dalam masalah kedewasaan kita menyikapi urusan satu itu. Nah, bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakannya lewat kolom komentar di aplikasi Anchor, di mana podcast ini dibuat, atau bisa juga bertanya lewat akun-akun media sosial saya, Wiwin Wintarto di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan ada juga saya punya akun untuk menjawab pertanyaan, yaitu di Quora. Saya akhiri untuk episode ini, dan kita akan kembali dalam episode berikutnya yang lebih seru daripada yang ini. Selamat bertemu kembali.